Kapitola 36. Na komorní hrádek si Háta přivedla i své děti. Na Sázavě se jí líbilo. Palác nebyl sice velký, ale byl výstavný a mnohem modernější než ten na Čachrově nebo na Pajereku. Tamní paláce byly postaveny podle tradice předků, aby odolali obléhání. Měli masivní zdi a malá okénka. Stejně vypadal kdysi i ten na Čechanově hrádku. Jenže ho zničili při obléhání kališníci a nový zbudovali kostkové, aby skýtal v první řadě pohodlné bydlení. Okna byla podle vlašského vzoru obdélníková a velká, v jízbách plno slunce. Podlahy byly poskládané z hlazených a voskovaných prken a všechny byly pokryty jednoduchými tkanými koberci nebo kožešinami. Zdi pokrývaly pestré nástěnné malby a nábytek byl dovezený z německých zemí. Byl tmavý, leštěný a ozdobně hranovaný. Bohuš Kostka z Postupic trval na tom, že Háta nebude mít svou vlastní komnatu, ale budou spát společně ve velké rohové ložnici. Byl v ní krb a to znamenalo, že v ní bude teplo i v zimě, a proto Háta souhlasila, i když nijak nadšená nebyla. K ložnici však přiléhala nevelká komora na šaty a byla v ní ještě dřevěná vana a prevét. Především tohle ji smiřovalo s tím, že nebude mít svůj klid, na který byla zvyklá z Gutštejna. Má drahá, v životě je vždycky něco za něco, hájil svůj návrh Bohuš Kostka, když získal její souhlas. Mně osobně by připadalo hloupé, abych tě pomilování vyhnal z lože a ty jsi musela cupitat po chladné chodbě do svého prázdného a studeného lůžka. Mohlo by to být taky obráceně. Opáčila stále ještě trochu útočně. Hezky bys mne pomiloval a pak opustil mé lože a po studené chodbě bys do své komnaty cupital ty. Jo, abych se ještě nastudil. Mám už svůj věk, má drahá. A co, kdybych se v noci probudil a chtěl se pomilovat ještě jednou? To bych se měl po studené chodbě trmácet zase k tobě a přitom se třást zimou? Takhle jen natáhnu ruku a já tě přes ní praštím. Když spím, tak spím. Hele, jestli mne nenecháš pořádně vyspat, budu protivná. Víc než teď? Proč nemůžeš chvíli mluvit vážně? Já mluvím vážně. Samozřejmě přiměřeně situaci. Usmíval se dobromyslně. Společná ložnice má však ještě jednu výhodu. Tvé děti budou mít každé svou komnatu. Jinak by museli spát spolu. Palác je malý. Zatím vždycky měli společnou jizbu a nevadilo jim to. Jenže tvé Barborce je už 13 let. Co kdyby si chtěla přivést nápadníka? To by si mohla zkusit, aby ses nedivila. Tady na Sázavě se s tím chlapi nepářou a ona se už po těch pěkných otáčí. Dal jsem jí komnatu s okny nad tím nejprudším srázem. Potom by se k ní v noci nedostala možná ani veverka. To, abys měla klid. Ale ve dne za nic neručím. Ty jsi hradní pán, jak neručíš? A kdo tedy? O co jsem tě prosil, když jsme se domlouvali, jestli spolu dokážeme žít? Já se budu starat o domácnost a ty o majetek. Takže brána, hradby a strážní jsou tvá věc. A pak, matka svou dceru uhlídá přece jen lépe než jeden stárnoucí minnesänger. Složil jsem pro tebe píseň, večer ti ji zaspívám. Háta si povzdechla, ale už neprotestovala. Bohuš Kostka z Postupic byl zábavný muž. Určitě ji svým způsobem miloval, ale rád se předváděl a byl zoufale nepraktický. Na druhou stranu ocenila, že znal své možnosti a nepokoušel se hrát si na hlavu rodiny. Většinu odpovědnosti přenechal jí a dokonce byl ochotný ji v mnoha věcech poslechnout, i když to vždycky okořenil různými průpovídkami. Háta si o něco později vzala dceru stranou, aby si s ní vážně promluvila. Dosud vlastně na své děti moc času neměla, protože se soudila o dědictví, pak musela zařídit, aby peníze opravdu dostala a spoustu času věnovala přípravě nového sňatku. Barborka se za poslední rok vytáhla, byla už o malý kousek vyšší než její matka. Její nedávno skoro ještě dětská postava jakoby dozrála a byla to opravdová krasavice. Háta pyšně říkávala, že je to nejkrásnější žena, jaká se kdy narodila v rodině potomků starého Prokopa. A že je dokonce krásnější, než byla její prateta Markéta, jíž poklonu složil i český král Václav toho jména čtvrtý. Za žádnými chlapy se neotáčím, odmítla Barborka příkře, když matka zavedla na toto téma řeč. Ty si myslíš snad, že bych věnovala přízeň nějakému sedlákovi nebo Zemanovi z Nemanic? Tvůj nevlastní otec tu ale bude občas mívat i dobrou společnost, rytíře, zámožné měšťany, učené preláty a nejspíše i své příbuzné. A ti jsou přední členové královského dvora. Takže aby bylo jasno, mluvím i o těchto chlapech. Takže aby bylo jasno, opáčila stejně přísně Barborka, Bohuš Kostka je dobrý chlap, ale můj otec to není. Co je to nevlastní otec? Otec buď je, nebo není. Toho skutečného jsem si moc neužila. Ale když byl doma, sedávala jsem mu na klíně. Mám na klíně sedávat i jemu? Chceš pohlavek? No a k té společnosti, o které hovoříš, nebude to nejspíše tak slavné. Vyptávala jsem se čumáka. Koho? To je hradní hejtman a velí těm několika ozbrojencům, kteří se tu poflakují a dělají, že střeží náš hrad. Má však na starosti i hrad Zlenice. Tu přezdívku ovšem nerad slyším, ale stejně mu tak všichni říkají. Tak čumák tvrdil, že sem jen zřídka někdo zavítá. Pán si prý na návštěvy moc nepotrpí. Jsi tu jen dva dny a už se spřátelila s kdekým, kroutila hlavou Háta. Musím přece vědět, před kým mám chránit svou počestnost, opáčila dcera vesele a zmizela dřív, než jí matka stačila udělit další rady do života. Syna Zbyslava našla až večer, kdy si už začala dělat starosti. Byl mokrý, uválený a šťastný. Nedávno mu bylo 7 let a nestratil nic ze své zvídavosti a divokosti. S kluky z předhradí jsme dole na Sázavě lovili raky, vykládal hrdě. 3 jsem donesl do kuchyně. Kdo ti dovolil opustit hrad? Měla jsem už o tebe strach, tu jsi nemusela. Kluci mě naučili plavat. Už se udržím na hladině. A pak ještě příště zůstaneš tady. Zmlkl a posmutněle sklopil hlavu. Byl sice dítě živé, ale matku byl zvyklý poslouchat. Háta si všimla jeho výrazu, rukou ho pohladila po vlasech a dodala. Tak dobře, smíš ven, ale chci vždycky vědět, kam půjdeš. A slíbíš mi, že na sebe budeš dávat pozor. Přísahám, jsi ta nejlepší ženská na světě. Proč ženská? Napružila se. Jsem přece tvá matka, to taky. Vykládal rozšafně. Ale matku má člověk jen jednu. Jenže ženských je hodně. Takže pokud bych řekl, že jsi nejlepší matka, znamenalo by to, že jsi nejlepší z té jedné, kterou mám. Ale když řeknu, že jsi nejlepší ženská, tak to znamená mnohem víc, rozumíš? Že jsi nejlepší ze všech. Prosím tě, kde jsi tuhle moudrost sebral? Od Oldy, to je hlava kluků z předhradí. Je mu už 12, ale až vyrostu, tak se s ním poperu a porazím ho. A pak jim budu velet já. Měl bys jim velet už teď. Jsi přece syn jejich pána. Nemyslím, že by mě přijali. Spíš by se mi začali vyhýbat. Mohu už jít. Mám děsný hlad. Hátě sice chvíli trvalo, než si na nový život zvykla, ale pak si ho skutečně zamilovala. Žila klidně, mohla si dělat, co chce, a měla svou práci. Na panství ji všichni respektovali a přesně to potřebovala. Manžel jí vycházel ve všem vstříc, nikdy se s ním nenudila. A co bylo podstatné, po dlouhé době dokázal někdo něžně a šikovně unavit její tělo tak, že spala klidně a nepronásledovali ji zmatené sny. Jednou se dokonce přistihla, že má v očích slzy štěstí. Štvalo jí to, protože sebe považovala za ženu pragmatickou a tohle jí připadalo jako slabost. Nediv se, má drahá, vykládali Bohuš Kostka z Postupic, když se mu jednou na lůžku se svými pocity svěřila. Tady na Sázavě jsou všichni lidé šťastní. Díky tobě jsem i já. To nemá logiku, protestovala. Pokud jsou všichni lidé na Sázavě šťastní, pak bys byl i ty, ať už mě máš nebo nemáš, nemyslíš? Komorní hrádek leží příliš vysoko nad řekou, vysvětloval pobaveně. Sem toho štěstí doléhá jen kousíček. Proto si pro mne tak důležitá. Ani tohle nepovažovala Háta za logickou odpověď, ale nechala to být. Jeho myšlení se totiž vyznačovalo spíše sny básníka a některé logické konstrukce mu prostě unikaly. Překvapeně zjistila, že i to se jí na něm líbí. Co se stalo, Kristýno? Zeptala se znepokojeně Vilemína, když se nečekaně objevila ve výstavném domě poblíž plzeňských hradeb. Začalo se stmívat, za chvíli se měly zavírat městské brány. Byl nádherný letní večer, řemeslníci zavírali dílny a jejich ženy rychle dodělávali večeře. Za chvíli se ulice vyprázdní a město se uloží na noc. To nebyl čas k náhodné sousedské návštěvě. Kristýna byla spocená, jak pospíchala. Její jindy usměvavé oči byly vyděšené. Objala Vilemínu a mlčky jí k sobě přitiskla. To gesto bylo více než výmluvné. Otec umírá. Pospěš si, chce se s tebou rozloučit. V noci se na koni jet nedá. Půjdeme pěšky. Je jasná noc, svítí měsíc. Zítra by mohlo být pozdě. Vilemína zaběhla do kuchyně a požádala hospodyni, aby se postarala o děti a dům. Z truhlice vytáhla tesák a do měšce si nasypala pár stříbrňáků. Pak si ještě do brašny zabalila čistou košili a několik pruhů plátna, jimiž si ovazovala klín. Právě totiž končily její obvyklé měsíční potíže a raději by odpočívala, jenže bylo zbytečné naříkat. Rokycanskou bránou prošli na poslední chvíli. Strážní je vůbec nechtěli pustit ven, až jim Kristýna vynadala. Pro jadrné slovo nechodila nikdy daleko. Když pochopili, oč jde, popřáli jim hodně štěstí a slíbili, že se budou za Jana modlit. Pak bránu pečlivě zavřeli. Teprve, když byli na cestě před hradbami, svěřila se Vilemína se svými potížemi. Ani nevíš, jak bych byla ráda, kdybych na tom byla stejně jako ty, opáčila Kristýna. Co to plácáš? Já už na to čekám 6 týdnů. Bojím se, že jsem na stará kolena obtěžkala. Jestli Jan zemře, to dítě nikdy nepozná svého otce. Co se mu stalo? Ranhojič tvrdí, že měl v žaludku vřet a ten praskl. Dáví krev a už přijal i poslední pomazání. Ale chvála Bohu příliš netrpí. Náš ranhojič mu dává tinkturu z máku proti bolesti. Víš, že jsi těhotná? Proč mu přidělávat ještě starosti? Ať se rozloučí se světem v pokoji. Cesta jim ubíhala celkem rychle. Na nebi svítily hvězdy a měsíc byl před úplňkem. Do Ejpovic to naštěstí nebylo daleko. Nejobtížnější byl první úsek, kdy museli skoro hodinu stoupat na hřeben návrší. Pak už jen prošli vesnicí Červený Hrádek a lesem se dostali na opačnou stranu kopce. Cesta tu prudce klesala do údolí Klabavy, kde stálo několik mlýnů a také jejich rodinný hamr. Vyhnuli se mu a z údolí vystoupali na plochá návrší k Ejpovicím. Městečko nemělo kamenné hradby, jen nevysokou dřevěnou palisádu. Cestu přehrazovala masivní vrata z neloupaných klád. V noci je hlídal jeden z městských byřiců a ten už dostal od faráře pokyny. Zbytečně se proto nevyptával a jakmile Kristýnu poznal, vrata otevřel, i když byla noc. Ještě žije, hlásil, když procházeli kolem něj. Chvála Bohu, vyhrkla Vilemína a pokřižovala se. Ulicí skoro utíkala. V patře otcova domu se svítilo, tam měl ložnici. Když vešli, uviděli v mihotavém světle voskovice ejpovického faráře a hutmistra Štěpána. Seděli mlčky a Jan spal. Byl bledý a trhaně oddechoval. Zkusím ho vzbudit, navrhl měkce kněz a příchozím požehnal. Byl to postarší laskavý muž, jehož měli v městečku všichni rádi. Já počkám dole, oznámil Štěpán a vyskočil z nízké stoličky. Rukou ukázal Vilemíně, aby se tam posadila místo něj. Vděčně to přijala. Byla slabá a najednou si uvědomila, že se jí trochu třesou nohy. Jan se rozkašlal. Kristýna mu ihned kertům přiložila plátěný ubrousek, na kterém se objevil chuchvalec sražené krve. Jsi to ty, řekl skoro neslyšitelně Jan. Farář mu pomohl zvednout hlavu a podložil ji polštářem. Ohleduplně se zeptal, zda je má opustit i on. Jan mlčky přikývl. Ještě než se za knězem zavřeli dveře, řekl, mé drahé, obě vás miluju a proto vás prosím po mé smrti žijte ve svornosti, jako byste byli rodné sestry. Sepsal jsem kšaft. Majetek jsem mezi vás rozdělil rovným dílem. Nehádejte se o peníze. Je toho dost pro obě. Ale můj drahý, tím jen zbytečně ztrácíš čas. Tohle nám říkat nemusíš. Zarazila ho přísně Kristýna. Já vím. Jen jsem chtěl, chci z tohoto světa odejít s jistotou, že jsem se o vás dokázal postarat. Mám však ještě něco na srdci. Obě byste se měli vdát. Ty, Kristýno, si najdi hodného muže. Sama bys to stejně dlouho nevydržela. Já ne. To přece není nic, čím bych tě urážel. Vím, o čem mluvím, když jsem sám ovdověl. Teprve díky tobě jsem pochopil, že člověk musí dělit své city mezi ty, kteří z tohoto světa odešli, a ty, kteří mu v tomto krásném světě dávají jistotu a radost. Na truchlení je dost času, až budou naše těla žrát červy. Kristýno, vzpomínej na mne. Vždycky jsem tě miloval. Já vím, řekla a přitom polikala slzy. Uchopila ho za ruku, měl jí chladnou a nepatrně se mu třásla. Pokud se jí narodí syn, bude to také Jan. Měla dokonce chuť mu to povědět, ale dokázala se ovládnout. A teď ty, má dcero, řekl a těžce se rozkašlal, začal chrlit krev. Chvíli trvalo, než se trochu uklidnil a mohl pokračovat. Hovořil o poznání trhaněji a slova spíše vyrážel, nedokázal už říci souvislou větu. To, co chtěl Vilemíně povědět, bylo však jasné. Prosil jí, aby se i ona vdala. A udělalo by mu nesmírnou radost, pokud by dokázala najít ve svém srdci místo pro ejpovického řezníka Jindřicha. Proč? Zeptala se zoufale. Nevím o nikom lepším. Snažil se povědět ještě něco, ale už mu nebylo rozumět. Kristýna utíkala do Mázhausu pro kněze a hned poté, co se vrátili, Jan skonal. Bylo mu 53 let. Z vnuků píseckého Prokopa žila už jen Janova sestra Barborka, synové táborského Jošta, dvojčata Jošt a Prokop a v Kunwaldu Markétin syn Jeník.